Radio Europa Libera.
A fost ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară, dar mai întâi știrile. Guvernul va încerca să compenseze pentru cei cu venituri mici majorările la căldură, electricitate și gaze anunțate joi de Agenția Națională pentru Reglementări Energetice. Din februarie, gazele se scumpesc cu aproximativ 15%, energia electrică cu 20%, iar agentul termic cu aproape 30%. Moldovenii ar mai participa la un vot și în 2010 dacă ar fi un vot direct pentru președintele țării. Dar nu sunt sigur că ar mai participa la noi alegeri generale, arată în tot caz un sondaj de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, citat de Infoprim. Într-un vot direct pentru președinte, Marian Lupu ar primi 33% din sufragi, fostul președinte Vladimir Voronin 16%, urmat de Vlad Filat. În topul partidelor continuă să conducă Partidul Comuniștilor, pentru care ar vota peste 25%, urmat de PLDM cu aproape 20% și Partidul Democrat cu 15%. Se împlinesc 160 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, ocazie pentru politicieni, la putere sau în opoziție, să depună flori la bustul lui Eminescu de pe Alea Clasicilor din Chișinău. Eminescu este un simbol al rezistenței culturale românești în Basarabia, actuala Republica Moldova. Este acel punct de sprijin care a permis ca noi să vorbim limba română, să ne păstrăm identitatea culturală și etnică, a declarat între altele ministrul Justiției, Alexandru Tănase, citat de portalul Știrea Zilei. Dacian Cioloș, candidatul României la funcția de comisar european pentru agricultură, a primit susținerea tuturor grupurilor politice din Parlamentul European după audierea în Comisia de Specialitate. În Ucraina se încheie astăzi campania electorală dinaintea alegerilor prezidențiale de pe 17 ianuarie. În sondajele de opinie conduce fostul premier Victor Ianukovici, urmat de actualul premier Iulia Timoșenko. Președintele Victor Iușenko, care l-a învins pe Ianukovici în 2004, nu are șanse reale de a intra în turul al doilea, care se va ține, dacă va fi necesar, pe 7 februarie. Televiziunea publică din Georgia a lansat astăzi un program în limba rusă în tentativa de a contracara influența televiziunilor rusești. Caucaz 1, cum se numește noul canal, va transmite știri și relatări despre evenimentele din Georgia, Armenia și Azerbaijan și din regiunea nord-caucaziană a Rusiei. Națiunile Unite vor lansa o acțiune să strângă donații pentru Haiti în valoare de peste 550 de milioane de dolari. Totodată, agenția ONU din Haiti intenționează să transforme stadionul din Port-au-Prince în spital în aer liber pentru victimele cutremurului de marți. Crucea Roșie estimează că aproape 50.000 de haitieni au murit. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă, iar acum vă invit să ascultați ediția actualizată a emisiunii noastre de seară.
Am găsit la emisiunea de seară Europei Libere, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Acordul privind micul trafic de frontieră cu România a văzut de la vama Sculeni.
O să ne ducem, dacă să avem ceva de comparație, fiindcă acolo oricum e mai ieftin ca aici.
Comerț să nu mai s-ar mai dezvolta.
Cu mult mai ușor ne-a fi, cu mult mai ușor.
Cred că soția să luau pacul.
Ceva business.
Dicționar european, noile puteri ale Comisiei Europene sub tratatul de la Lisabona.
Și unde se termină Europa? Un interviu cu Alina Mungiu-Pipidi, scenarista unui documentar cu acest nume.
Filmul nostru călătorește pe ceea ce se numește vechea graniță de stepă a Europei. Deci, în realitate, noi nu am mers până la granița geografică, care este undeva pe Ural, ci am mers pe frontiera istorică, pe frontiera de stepă, pe frontiera care pornește din nordul Mării Negre, de la vechele cetăți genoveze, care erau acolo și urcă până mai la nord de Hotin, până în Carpații, în regiunea care se numește Transcarpatică.
Acordul moldo-român privind micul trafic de frontieră a fost aprobat fără niciun fel de probleme în Parlamentul de la București în această săptămână. Este un acord așteptat de mult de locuitorii din zona frontierei dintre cele două țări și de el ar putea beneficia în jur de 1,5 milioane de moldoveni, care stau în raza de 50 de kilometri de graniță. În baza lui, moldovenii vor putea intra în zona de frontieră a României fără viză pentru șederi mai scurte de 30 de zile, în baza unui pașaport valabil și a permisului de mic trafic. Permisele acestea ar urma să fie eliberate de consulat României din Chișinău, Bălți și Cahul. Corespondenta noastră, Lucia Diaconu, a vrut să vadă la fața locului, adică la vama Sculeni, cum a fost primită vestea. Înainte de a intra în România în Uniunea Europeană, piața din Iași era locul predilect al țăranilor și micilor întreprinzători din Sculeni. După ce în ianuarie 2006 au fost introduse vizele pentru moldoveni, situația s-a schimbat. Românii de peste Prut au început să vină periodic în sat ca să cumpere brânzeturi, ouă și carne. Acordul privind micul trafic la frontieră pare să fie o mană cerească pentru locuitorii din Sculeni, pentru că acum aceștia ar putea să-și comercializeze marfa ca mai înainte. I-am întrebat pe săteni cum o să profite de acest acord.
O să ne ducem, dacă să avem ceva de cumpărat, fiindcă acolo oricum e mai ieftin ca aici.
Comerțul să nu mai s-ar mai dezvolta.
Cu mult mai ușor, ne fi, cu mult mai ușor.
Cred că soția ia să vă ocupa cu
ceva business.
Să mă duc cu ospiței, cum mă ducem cândva.
Rudii nu prea avem, dar bani nu prea faci acolo.
Ce, să ducă pe la Iași, să ducă o corzană de patlagele? România au lor.
Cheltuielile sunt mai mici, poți deplasează să fac un business, să duc o marfă de acolo, să o vând aici la piață.
Foarte bine, așa de mult trebuie să fie. Și un ospiței, și la odihnă.
Nu toți locuitorii satului își leagă viața de acest acord. Sunt însă și săteni care fac tot felul de munci pe celălalt mal al Prutului și care cred că acum le va fi mai simplu să găsească acolo de lucru.
Eu cunosc chiar din localitate persoane care fac muncă. Muncă chiar servicii. Servicii, șantieri, de pildă în agricultură, care și prin leveză, care chiar am înțeles și prin Iași și au găsit loc de muncă.
Eu cădă dacă ne-am găsit, dar dacă din cauza vizei traficul nu-i liber, nu mă pot duce. Dar așa să fie mai ușor.
Primarul satului Sculeni, Vasile Casian, a încercat să mă convingă că acordul deschide mai multe posibilități și pentru administrația publică locală prin programele transfrontaliere.
Sigur că nu ne putem baza numai pe relații comerciale. Avem ca scop dezvoltarea parteneriatului ce ține de cultură, sport, de bună vecinătate, spunem așa. Sunt probleme comune care ne dor și pe noi de pe malul stâng al Prutului și pe cei de pe malul drept al Prutului, în mare majoritate de infrastructură. Apeducte, gazoducte, drumuri. Chiar vreau să vă spun că și podul de la Sculeni necesită și el o reparație.
E adevărat că acest acord poate schimba într-un fel sau altul viața locuitorilor din Sculeni, doar că tot ei vor hotărâ dacă să profite sau nu de avantajele pe care le oferă acesta. De la Sculeni, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Dicționar european.
În rubrica sa de astăzi, Dan Alexe privește la puterile sporite pe care le are Comisia Europeană potrivit tratatului de la Lisabona, recent intrat în vigoare.
Comisia Europeană a fost întotdeauna o instituție hibridă, iar identitatea sa a început să fie definită în termeni foarte preciși în raport cu Parlamentul European și cu capitalele statelor membre, abia odată cu tratatul de la Lisabona. Întreagă-ți fie spus, tratatul de la Lisabona definește în termeni preciși și atribuțiile Parlamentului European, astfel încât pentru prima oară se poate spune că cele două instituții au devenit, de-abia acum, Parlamentul un adevărat for legislativ, iar Comisia un autentic executiv. Comisia Europeană este ceea ce se apropie cel mai mult de ideea unui guvern european, iar comisarii corespund fiecare unui ministru. Există un comisar responsabil cu agricultura, unul cu industria, unul cu comerțul exterior și așa mai departe. Practic, singurul domeniu pentru care nu există un comisar european, deci un ministru european, este apărarea. Țările Uniunii Europene nu au avut niciodată și nici nu se pregătesc să aibă o apărare comună. Fiind echivalentul unor miniștri, comisarii europeni reprezintă așadar executivul Uniunii. Ca în orice guvern, ei asigură buna aplicare a legislației. În anumite domenii, ei pot decide sancțiuni atunci când legislația europeană nu este respectată. Comisarii pot chiar propune anumite pachete legislative care trebuie însă să treacă prin Parlament. Desigur, între limitele atribuțiilor lui, un comisar european poate face să progreseze foarte mult o legislație anume. Astfel, pentru a da un singur exemplu, precedentul comisar european pentru extindere, Olli Rehn, a făcut personal foarte mult pentru ca dosarul candidaturii Turciei la Uniunea Europeană să avanseze. Tot așa, întrucât este foarte important a determina cine este comisar european pentru agricultură, Franța a sprijinit intens candidatura românului Dacian Cioloș pentru acest post. Deși nu poate în mod instituțional să modifice legislația europeană în acest domeniu, Comisarul European pentru Agricultură poate, de pildă, să acționeze în așa fel încât legislația actuală să fie păstrată, fiind vorba despre un mecanism instituțional care favorizează agricultura din țări precum Franța sau Germania, care l-au susținut pe românul Cioloș. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Unde se termină Europa? Este titlul documentarului realizat de Alina Mungiu Pipidi și Sinișa Dragin. Un titlu fără semnul întrebării. Documentarul, lansat astăzi la București, a fost produs de Societatea Academică Română și Marconia Film cu sprijinul Black Sea Trust și a Fundației Friedrich Elbert. Unde se termină totuși Europa? A întrebat-o Ileana Giurchescu pe Alina Mungiu Pipidi.
Există mai multe păreri, geografii au părerile lor, istoricii pot să aibă părerile lor, nu, artiștii pot să aibă părerile lor, pot veni antropologii cu alte păreri și așa mai departe. Dar, din păcate, în zilele noastre a început să conteze foarte mult răspunsul la această întrebare din punctul de vedere politic. Pentru că răspunsul unde se încheie Europa face ca unii oameni să se regăsească în Europa comună, care este Europa tuturor libertăților, iar alți oameni să se regăsească dincolo de zid. Și acest lucru are consecințe destul de dramatice asupra existenței fiecăruia.
Ce regiuni de graniță documentează filmul pe care l-ați făcut?
Filmul nostru călătorește pe ceea ce se numește vechea graniță de stepă a Europei. Deci, în realitate, noi nu am mers până la granița geografică care este undeva pe Ural, ci am mers pe frontiera istorică, pe frontiera de stepă, pe frontiera care pornește din nordul Mării Negre, de la vechele cetăți genoveze, care erau acolo și urcă până mai la nord de Hotin, până în Carpații, în regiunea care se numește Transcarpatică. Deci vechea graniță de stepă devine astăzi granița Schengen.
Este o coincidență, este o întâmplare sau este o determinare istorică?
Deci, din concluziile noastre, granița este aici datorită faptului că războiul rece despre care noi ne zicem că s-a terminat și pe care l-am sărbătorit cu atâta pompă, s-a terminat numai pentru unii. Cine se găsește pe partea de vest a acestei granițe, ca noi, românii, nu putem considera câștigătorii războiului rece. Cine a rămas în partea de est, datorită pactului Ribbentrop-Molotov în mare măsură, ca moldovenii sau ca diverși oameni care trăiesc în Ucraina, sunt cei care au pierdut războiul rece.
Și din prezentarea filmului reiese că țările care sunt acum vecinele estice ale Uniunii Europene, cum este și Moldova, sunt perdantele acestei extinderi și că perspectivele ca și ele să se apropie de Uniunea Europeană nu sunt foarte mari. Așa este?
Așa este. Deci, pur și simplu, Europa, Uniunea Europeană, nu are o politică și nu s-a ocupat. Uniunea Europeană se ocupă de problemele ei și a făcut și o treabă destul de bună în a ajuta țările imediat în conjurătoare. Dar nu a ajuns să se ocupe de probleme încă deschise, care sunt o directă consecință a războiului rece și a politicii lui Stalin. Dau numai două exemple care apar în filmul nostru, care sunt Transnistria și Crimea. Deci aceste regiuni, Crimea e, ca să zic așa, un fel de viitoare Transnistria, adică sunt regiuni care pot să fie folosite de către Rusia pentru a submina veșnic fatalitatea țărilor noi, ca Moldova și Ucraina.
Cum v-a venit ideea acestui film?
Ideea acestui film e foarte veche pentru mine. Deci am călătorit după tentativa de lovitură de stat de la Moscova, din 1991, am călătorit până aceste țări când se formau. Și atunci am întâlnit și acești oameni care deja erau năuciți din câte țări trăiseră în decursul ultimelor 50-60 de ani. Pentru că pe toată frontiera asta există oameni care, fără să fie mișcat din satul lor, au trăit în 3-4 țări diferite în decursul secolului 20. Partea a doua a filmului, ca să zic așa, sunt două părți. Partea întâi este cât e de greu să ai o identitate pe frontieră și cât de arbitrar sunt constituite frontierele în general. Partea a doua, ca să zic așa, acestei idei, este cât de dramatic și consecințe au frontierele acestea stabilite arbitrar odată ce sunt stabilite și cum poți să ai un destin complet diferit dacă te plasezi pe partea dreaptă sau pe partea stângă a frontierii, da? Eu sunt profesor la Berlin și mă mut la Oxford zilele astea, sunt român și am legături în România, da? Verii mei trăiesc în Kazahstan și nu mai știu limba română. Asta pur și simplu pentru că familia noastră din Basarabia, noi am fost mai iuți de picior în cele 48 de ore de ultimatum ale pactului Ribbentrop-Molotov, am lăsat tot ce aveam, toată averea, totul acolo și am trecut în România. Ei au stat crezând că cum se vor putea cumva înțelege cu Uniunea Sovietică și au ajuns, au fost deportați în Kazahstan. De asta depinde faptul că noi astăzi, fratele meu și cu mine, suntem europeni, iar verii noștri de acolo sunt niște oameni care trăiesc în Kazahstan și sunt tăiați de Europa pentru totdeauna.
Alina Mungiu Pipidi, președinta Societății Academice Române, în dialog cu Ileana Giurchescu.
Ce este clasa de mijloc din Est? O forță a schimbării după decenii de incertitudine, dornică de libertate și democrație, sau loială regimurilor autoritare care promit stabilitate?
Они действительно, скорее всего, не голосуют за ценности демократии и либерализма.
Chiar și partea materială. Da, ca valori, ea există prin intelectuali, prin oamenii mai informați.
That is authoritarian capitalism in the Russian or the Chinese version.
Ce este clasa de mijloc din Est? de lunea viitoare numai la Radio Europa Liberă.
Duminică are loc primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Ucraina și potrivit sondajelor de opinie, cu șansele cele mai mari ar fi creditat fostul premier Victor Ianukovici, cel care, în urmă, cu 5 ani, a fost înfrânt de actualul președinte Victor Iușcenko. În competiție se află și actualul premier Iulia Timoșenko și prea puțini analiști politici se aventurează să facă un pronostic asupra rezultatului scrutinului, care este nu numai foarte important pentru viitorul acestei țări, dar și foarte greu de prezis.
Reamintim că Ucraina nu recunoaște dubla cetățenie. Așadar, ucrainenii care au și cetățenia Republicii Moldova nu vor putea vota în alegerile prezidențiale de duminică.
Despre alegerile din Ucraina va vorbi pe larg mâine Valentina Ursu în emisiunea sa la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Iar duminică Vasile Botnaru va aborda subiectul noii comisii prezidențiale din Moldova, care va investiga crimele comunismului, comisie condusă de istoricul și colaboratorul nostru de ani de zile, Gheorghe Cojocaru. Vasile Botnaru îi are ca invitați și pe istoricul Gheorghe Cașu și Sergiu Nazaria. O confruntare față în față între istorici.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Astăzi se împlinesc 20 de ani de la momentul ocupării centralei Stasi, sediul poliției politice din Germania de răsărit. Un moment de istorie recent pe care ne-l reamintește de la Berlin William Totok.
Berlin, 15 ianuarie 1990. Reprezentanții organizației Noul Forum au organizat o demonstrație de protest care urma să se desfășoare în fața clădirii centrale a securității germane din cartierul Lichtenberg. Mii de persoane s-au adunat în după amiaza acelei zile în fața clădirii. La un moment dat, cineva din interiorul centralei a deschis poarta. Sute de demonstranți au intrat și au ocupat clădirea. Un grup de demonstranți violenți au devastat câteva birouri. Multe dosare au fost furate. Nici până azi nu se știe cine a deschis ușa ferecată dinăuntru și cine poartă responsabilitatea pentru devastări. Sub presiunea activiștilor civici, care au participat la așa-numita masa rotundă, adică la discuții cu persoanele din noua conducere de partid și de stat, securitatea Stasi fusese desființată deja în decembrie. Atunci s-a creat succesorul Serviciului Secret Comunist, care a primit numele de Oficiu pentru Siguranță Națională. În numeroase orașe germane, opoziția ocupase deja filiale locale ale Stasi. Asta pentru a-i împiedica pe ofițer să distrugă documente. Rememorând evenimentele de atunci, Martin Gutzeit, cofondator al Partidului Social-Democrat German, mai târziu director al oficiului din Landul Berlin pentru administrarea fostei arhive a securității Stasi, Martin Gutzeit este de părere că ceea ce s-a întâmplat a fost și rezultatul unei operațiuni puse la cale de poliția secretă.
Das heißt also, man hat geplant, dies vor der Demo fertig zu bringen, man hat es fertig gebracht.
Și activistul civic și participant la masa rotundă, Carlo Jordan, a evocat într-un interviu radio evenimentele la care a participat, amintindu-și că ofițerii din interiorul clădirii nu păreau deloc surprinși că sunt confruntați direct cu demonstranții care au luat cu asalt centrala.
Ja, freundlich. Sie wussten, was kommt und meine Herren, nun sind Sie hier und
Indiferent de speculațiile care s-au vehiculat în jurul acestui eveniment crucial, ocuparea centralei Stasi din Berlin a însemnat practic sfârșitul Stasi. Cert este însă și faptul că ofițerii au avut destul timp ca să distrugă nenumărate dosare. Hârtiile ciopățite se află astăzi la oficiul federal care administrează fosta arhivă. Acolo se lucrează de aproape 20 de ani la reconstituirea documentelor afectate. Când se va termina această operațiune de reconstituire, nu știe nimeni. Toată lumea însă este de acord că reconstituirea este necesară pentru cunoașterea detaliată a trecutului comunist. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
La granița dintre Bulgaria și Grecia, fermierii protestează și amenință cu blocarea punctelor de control. O relatare de la fața locului de la Petiu Petkov.
La numai două ore de la deschidere oficială a celui de-al patrulea punct de trecere la frontiera bulgaro-elena, care face legătură între orașele Zlatograd și Xanti, fermieri greci din regiunea Sere s-au lucrat cu peste 300 de tractoare punctul Ilinden-Exohi. Protestatarii cer prețuri garantate pentru produsele lor agricole și înghețarea datoriilor față de bănci. Acum un an, fermierii greci au blocat timp de 20 de zile punctele de frontieră. Acțiunea a adus pierderi considerabile transportatorilor din mai multe țări europene. Planurile inițiale ale protestatarilor acum prevăd blocaje în următoarele 5 zile. Începând de data de 18 ianuarie, acțiunea va începe de dimineață. Deocamdată rămâne deschis principalul punct la graniță cu Grecia, Culata Promahom. Protestatarii au anunțat că nu vor împiedica circulația autoturismelor și autobuzelor cu turiști, ci numai cea a camioanelor grele de transport internațional. Prefectul regiunii Blagoevgrad, Valeri Smilianov, a declarat că autoritățile bulgare vor face față problemelor care vor apare dacă protestele se vor extinde. Sunt asigurate echipe de medici și bucătării de campanie. Ministerul bulgar al transporturilor a cerut autorităților elene să asigure trecere liberă a automobilelor bulgărești. În caz contrar, Sofia se va adresa Comisiei Europene. Primii miniștri ai celor două țări, Boyko Borisov și Georgios Papandreou, au inaugurat la Zlatograd și Termes, cel de-al patrulea punct la graniță comună, destinat traficului cu autoturisme și autobuze de turiști. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet, europalibera.org, vă invităm să citiți și să ascultați o relatare legată de situația financiară și economică extrem de complicată a Greciei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rusia a ratificat astăzi o mult așteptată modificare de procedură menită să ușureze și să accelereze examinarea dosarelor de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Rusia a devenit astăzi ultima din cele 47 de țări ale Consiliului Europei care aprobă această reformă. Europa Liberă s-a interesat ce s-ar putea afla în spatele deciziei Rusiei.
Parlamentul Rusiei a ratificat protocolul 14 al Curții Europene pentru Drepturile Omului după o amânare de peste 3 ani. Speakerul Dumei de Stat, Boris Grizlov, a spus că Rusia a aprobat acordul pentru că îngrijorările ei privitoare la reformarea CEDO au fost luate în calcul. Îngrijorările au fost provocate de o prevedere care făcea posibil ca un singur judecător al CEDO să decide asupra unui caz în lipsa judecătorilor din țara de unde provine cazul. Filip Lech este profesor pentru drepturile omului la Universitatea Metropolitană din Londra și director al Centrului European al Avocaților pentru Drepturile Omului, care îi ajută pe pătimiți să se adreseze curții de la Strasburg. După cum explică el, ideea că un judecător poate decide de unul singur a fost una din cauzele obiecțiilor rusești. Luna trecută, Consiliul Europei a decis să facă Rusiei o concesie, permițând judecătorilor ruși să ia parte la toate deciziile care privesc Rusia. Când Parlamentul rus a refuzat pentru prima dată să ratifice reforma în decembrie 2006, președintele rus de atunci, Vladimir Putin, a explicat refuzul prin ceea ce a numit decizii politizate ale CEDO împotriva țării sale. Numeroși cetățeni ruși dezamăgiți de justiția din propria țară se adresează instanței europene. Multe cazuri se referă la abuzuri împotriva drepturilor omului în Cecenia, inclusiv răpiri, tortură și execuții. Curtea de la Strasburg a emis deja peste 120 de sentințe prin care condamnă Rusia pentru abuzuri în Cecenia, iar multe decizii comportă amenzi usturătoare. Profesorul Lech de la Londra spune că autoritățile ruse au obstrucționat timp de mai mulți ani examinarea de către CEDO a dosarilor provenite din Cecenia. Printre problemele principale numite de Lech este aceea că autoritățile ruse refuză în mod regulat să transmită instanței europene dosarele din justiția internă rusă, în ciuda obligațiilor pe care le-au potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului. Mecanismul de funcționare a CEDO este greoi, iar instanța supra-solicitată. Ea are în prezent în examinare aproximativ 120.000 de cazuri, 30.000 din care provin din Rusia. Reforma are menirea să grăbească examinarea dosarelor, ceea ce poate însemna pentru Rusia mai multe condamnări. Printre aceste cazuri se numără și cel al fostului gigant petrolier rus Yukos, în care guvernului rus i se cer despăgubiri de 98 de miliarde de dolari pentru persecuțiile împotriva companiei și falimentul ei. De câteva ori, CEDO a fost nevoită să amâne procesul din cauza absenței judecătorului și agentului guvernamental ruși. Mai devreme sau mai târziu, dosarul va fi examinat totuși, așa încât analistul politic rus Nicolae Petrov crede că prin ratificarea reformei, Rusia ar încerca să obțină indulgența curții. Acum, când toate posibilitățile de tergiversare a dosarului Yukos au fost epuizate, Kremlinul este interesat să înmoaie pe cât posibil atitudinea CEDO, îmbunătățindu-și imaginea în fața judecătorilor ei. Petrov a mai spus că ratificarea reformei de către Rusia se înscrie și în noua ei campanie pentru refacerea relației cu Occidentul, grav prejudiciată de războiul ruso-georgian din anul 2008.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi nu scapă din vedere și subiecte din actualitatea moldovenească. Tania Radu.
În ediția de astăzi a Jurnalului Național, o notă semnată Ovidiu Ciutescu reamintește ciudata lucrare a fostului deputat comunist Vasile Stati, și anume Dicționarul Moldovenesc-Românesc. Introdus pe piață în 2002, dicționarul încerca să impună în Republica Moldova ceva ce să nu mai fie identic cu limba română. Nici astăzi însă, moldovenii nu înțeleg și nu folosesc cuvinte recomandate de Vasile Stati, precum gâtlegău, pasajârcă sau mostvici, se spune în Jurnalul Național. Articolul citează din prefața dicționarului, în care Stati vorbea de încercarea României de deznaționalizare a moldovenilor și de prefacerea lor într-o toalpă, adică turmă, care ar putea vota orice, inclusiv înglobarea oricinei strămoșești, am citat. Nota din Jurnalul Național se leagă probabil de informația preluată în cursul zilei de azi de ziarul Time Guardianul că la Chișinău se pregătește schimbarea în Constituția denumirii limbii oficiale din limba moldovenească în limba română. Declarațiile făcute pe acest subiect de fostul consilier al lui Vladimir Voronin, Marc Tkaciuk, sunt prezentate larg, în special revolta acestuia că se închid posturi de radio și de televiziune socotite importante, precum Radio Dojdi. Acesta n-ar fi decât un exemplu din ceea ce Tkaciuk numește început de represiune. Guardianul corectează, pentru cititorii români, afirmația aceluiași, cum că Partidul Comuniștilor ar fi fost primul care a vorbit despre integrarea europeană a Moldovei. Înaintea lui, precizează semnatarul grupajului din Guardianul, au fost însă Mircea Druc, primul premier necomunist de la Chișinău, dar și, ulterior, Iurie Roșca, Vlad Cubreacov, Ion Ungureanu, Valeriu Matei, Dorin Chirtoacă, Mihai Ghimpu, Vlad Filat și mulți alții. Publică de asemenea amănunte despre vizita la București a ziaristei ruse Daria Aslamova, care a încercat să afle de ce nu iubesc românii pe ruși și de ce consideră că Moldova le aparține. Sunt citate răspunsurile pe care le-a primit de la Corneliu Vadim Tudor, liderul Partidului România Mare, și respectiv de la Mircea Druc. Druc a apreciat, de pildă, România drept un dușman subiectiv al Rusiei, dar un partener obiectiv. La o adică, a spus domnia sa, citat în Guardianul, s-ar găsi destule forțe politice românești dispuse să sprijine tendința legitimă a rușilor de a prelua Crimeea, la schimb cu recunoașterea apartenenței de drept a Moldovei la spațiul românesc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi, Evreiskaya mestechka.
Речь в основном идет о событиях месячной давности.
Ne referim în temei la evenimentele de acum o lună, când în centrul orașului un grup de ortodoxi a demontat, cum s-au exprimat ei, Hanukia, instalată cu permisiunea autorităților locale. Firește, comunitatea evreiască nu e mulțumită de reacția care a urmat. Ea a fost formală, în aparență chiar normală. Bineînțeles că toți au spus că ceea ce s-a întâmplat este regretabil, însă declarația Metropoliei Moldovei pe marginea incidentului mi s-a părut nouă ofensatoare. evitare. Asta pentru că vandalii practic au fost achitați, iar comunității evreiești i s-a recomandat să sărbătorească undeva lângă monumentul victimelor Holocaustului. Păi, poate să o facem la cimitirul evreiesc. Cum mitropolitul Vladimir a fost ocupat în acele zile, mi s-a părut că cineva din anturajul lui a compus acest document ofensator. Nicăieri în lume, un grup de ortodoxi în frunte cu un preot nu a făcut așa ceva. Conducerea comunității evreiești îl roagă, prin intermediul ziarului, personal pe mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir, să se pronunțe clar în această privință.
Cu Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.